gönderə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan hökuməti müzakirəyə başlayır. İşıq bahalarından sonra Sumqayıt zavodlarının vəziyyəti.
Qiymətlər onsuz da getdikcə qalxacaq. Bu da belə də olmalıdır.
Əli İnsanovun məhkəməsinin bugünkü iclası qalmaqallı keçib. Noruz bayramında əhv olacaq mı? Əhv komissiyasının üzvü Elmir Axundova ilə söhbət.
Siyahlar da var, cürbəcür siyahlar ola bilər. Amma biz öz işini görürük, hələ görməkdik. Hələ o əhv prosesi qutarmayıb, biz hələ işləyirik.
İrana qarşı hansı sanksiyalar ola bilər? Yeni qətnamə həftənin sonuna gözlənilir.
We have decided not to go into specific and you have to understand that
Qərar almışıq ki, xırdalıqlara getməyək və siz anlamalısınız ki, razılığa gəlmək üçün ən yaxşı yol danışıqların məxfiliyini qorumaqdır.
İdman psixoloqlarının yeni araşdırması, 11 metrlik cərimə zərbəsinin hansı küncə vurulması asılıdır qapıçıdan. İndi isə bir qədər ətraflı. Nazirlər Kabineti elektrikin qiymətinin bahalanmasından Sumqayıt zavodlarında yaranan vəziyyəti müzakirəyə çıxardır. Bir neçə həftə bundan qabaq ilk dəfə biz məlumat vermişdik ki, işığın qiymətinin artması Sumqayıt zavodlarını dayanmaq təhlükəsindən üz-üzə qoyub. Məhsul bahalanıb sata bilmirlər. Müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək sərfəsiz olub. Sata bilənin də məhsulu bahalanıb, xarici rəqiblərlə rəqabətə dözə bilmir və ən əsası minlərlə işçi öz iş yerini itirə bilər. Onu da yada salaq ki, belə problemlərin olmasını bütün rəsmi şəxslər qeyri-rəsmi şəkildə təsdiqləyirdilər. Rəsmi heç nə demək istəmirdilər deyənlər sıravi işçilər idi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, o verilişdən bəri nə dəyişib?
Elxan, o vaxtdan bu vaxtda müəyyən yeniliklər var. Hər şeydən əvvəl kimya şirkətinin rəhbərliyi etiraf edir ki, onlara tabi olan bütün müəssisələrdə işlər dayanıb. Halbuki bir qədər əvvəl bundan yalnız sıravi işçilər danışırdılar. Üstəlik rəsmilər nəinki Tarif Şurasının qiymətləri artırdıqdan sonra kimya müəssisələrinin dayanmasını etiraf etməyə, eyni zamanda onlar bu məsələ ətrafında müzakirələr də keçirməyə başlayıblar. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyevdən aldığımız məlumata görə martın 13-ü günün ikinci yarısı bu məsələ ilə bağlı baş nazir Artur Rəsizadənin yanında toplantı keçirilir. Ancaq biz bu verilişi efirə hazırlayarkən həmin toplantı bitmədiyindən oradan məlumat ala bilmədik. Ancaq artıq çoxları etiraf edir ki, qiymətlər artırıldıqdan sonra kimya müəssisələrində istehsal edilən məhsulun maya dəyəri də yüksəlib və nəticədə də bu müəssisələr fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətindədirlər. Yaxın, yeniliklər təkcə bu məsələnin rəsmi formada etiraf edilməsindən ibarət deyil. Artıq 3 aydır işçilərə əmək haqqı verilmir. İşçilərin demələrinə görə maddi vəziyyətləri getdikcə ağırlaşmaqdadır. Düzdür, kimya şirkətinin rəhbərliyi bildirir ki, işlər dayansa da onlar hər işçiyə 10 manat yardım ediblər. Bundan başqa 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə də kimya müəssisələrində çalışan hər bir qadına yardımlar edilib. Kimya şirkətindən bildirildiyinə görə Novruz bayramı ərəfəsində də bütün işçilərə yardımlar ediləcək. Ancaq mən bir qədər əvvəl Sumqayıt üzvü sintez zavodunun bəzi işçiləri ilə danışdım. Onların bəziləri artıq Novruz bayramını keçirəcəklərinə inamlarını itiriblər.
Mən təbii ki, mənim ona gücüm çatmır. Bu günləri bazarlarda olan tutaq ki, qozun, fındığın kilogramı neçədirsə, yağın kilogramı neçədirsə, yəni mənim o ailə büdcəmə təsir göstərir. Mən əgər o Novruz bayramı keçirsəm, deməli, gələn ay mən az qalmalıyam. O baxımdan, yəni Novruz bayramı demək olar ki, yəni bəlkə də mən ilk dəfədir ki, yəni belə deyək ki, Azərkimə Dövlət Şirkətinin üzvatından Novruz bayramı keçirməyəcəm.
Fəaliyyəti dayanan Sumqayıt üzvü sintez zavodunun işçilərinin deməsinə görə ən müxtəlif yollar axtarıb birtəhər ailələrini dolandırmağa çalışırlar. Kimi xlor alıb satır, kimi günəmuz işlərə çıxır, iş tapmayanda evinin əşyalarını satır. Sumqayıtdan seçilən millət vəkili İkram İsrafilov da deyir ki, fəaliyyətini dayandıran kimya müəssisələrindən ona onlarla müraciət edənlər var. Çoxları da nə edəcəyini bilmir. İkram İsrafilovun özü çıxış yolunu dövlətin kimya müəssisələrinə elektriki güzəşlə verməsində görür. Millət vəkili deyir ki, hələ qiymətlər artmayana qədər də dövlət Sumqayıt səthi aktiv maddələr zavoduna elektriki güzəşli qiymətlərlə satıb. Onun sözlərinə görə əks halda Sumqayıtdakı kimya müəssisələrini bağlamaqdan başqa yol qalmayacaq. İkram İsrafilov deyir ki, artıq istər polietilen qabları, istər xloru, istərsə də başqa kimyəvi məhsulları Rusiyadan almaq daha ucuz başa gəlir. Ancaq rəsmilər başqa yollardan danışırlar. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev deyir ki, çıxış yolu çalışın məhsulun maya dəyərini aşağı salmaqdır.
Maya dəyərini azaltmaq lazımdır. Yeni elm tutumlu cihazlar gətirilməlidir, texnologiyalar dəyişməlidir. Sonra orada işləyənlərin kvalifikasiyası artırılmalıdır. Misal deyir, 8 min adam işləyir. Dünyanın heç bir ölkəsində elə bir zavodda bizə 8 min adam işləməz. Yəni, belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Yoxsa vay, tarif şurası bunu qaldırdı. Qiymətlər onsuz da getdikcə qalxacaq. Bu da belə də olmalıdır.
İlxan, əslində müxalif yönlü, müstəqil iqtisadçılar da çıxış yolunu məhsulun maya dəyərini aşağı salmaqda görürlər. İqtisad elmləri namizədi Nemət Əliyev deyir ki, əgər dövlət yenidən həmin müəssisələrə dotasiya vermək yolunu tutsa, öz siyasətinin qarşıya çıxmış olacaq. Çünki elektrikin qiyməti 3 dəfə qaldırılarkən, hökumət bunu dolayı subsidiyalardan qaçmaq istəyilə izah etmişdi. Nemət Əliyevin sözlərinə görə ən düzgün yol qiymətləri artırmamaq idi. Əgər qiymətlər artırılıbsa, hökumət məhsulun maya dəyərini aşağı salmağa çalışmalıdır.
Babək Bəkir, Nazirlər Kabinetinin iclası nə ilə qurtardı? Kontekst proqramının gedişində bu barədə bir şey öyrənib deməyə çalışacaq. İndi isə Əli İnsanovun məhkəməsinə keçək. Əli İnsanovun bugünkü məhkəmə iclası çox qalmaqallı keçib. İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, keçmiş Səhiyyə Naziri bugünkü iclasda nələr dedi? Bir də mübahisə nəyin üstündə düşdü?
Mübahisə dövlət ittihamçısı zərər çəkmiş şəxslərin, şahid qismində dindirilən şəxslərin suallar verərkən düşdü. Əli İnsanov etiraz elədi yaranmış vəziyyətə. Keçmiş Səhiyyə Naziri bildirdi ki, adamlar gətirilir və onun əməlləri haqqında, onun qarşı qeyri, deməli, səmimi çıxışlar edirlər. Səhiyyə Naziri özünün xidmətlərindən danışdı. O bildirdi ki, xeyli müddətdir vəsadət qaldırıb, özünün dövlətə ödədiyi vergilərlə bağlı vergi orqanlarına sorğu göndərilsin. O dedi ki, həbs olunan zaman onun evində axtarış aparılır. Həmin axtarış zamanı bəzi sənədlər itib, ona görə vergi orqanlarından həmin sənədi alıb gətirmək lazımdır.
Sonra bunun üstündə niyə Əli İnsanov bunun üstündə durur? O nə qədər vergi ödəyib?
Əli İnsanov bildirdi ki, o deməli onun ixtirası, tibb sahəsində olan ixtiralarından 10 milyondan artıq gəlir götürüb və
10 milyon nə ilə?
10 milyon dollar. 10 milyon dollardan artıq gəlir götürüb və dövlətə 100 milyonlarla dollar vergi ödəyib. Əli İnsanov dedi ki,
İlqar, o 10 milyon olduğu, 10 milyon gəlir götürüb 100 milyonlarla vergi o nə cür olur?
100 milyon dollarla vergi dedi. O 100 milyon dollar belə ifadə işlətdi və bildirdi ki, yəni bunu açıqlayarkən bildirdi ki, təkcə 2005-ci ilin 9 ayı ərzində, yəni 2005-ci ildə məlum olduğu kimi o həbs olunub sonunda, 9 ayı ərzində o dövlətə 85 min dollar vergi ödəyibdi. Və Əli İnsanov onda deyim ki, 2005-ci ili saxta parlament seçkiləri ili adlandırdı. O qeyd elədi ki, vergilərdən əlavə bir sıra işlərə pul sərf eləyibdi. Misal olaraq göstərdi ki, Xaçmaz rayonunda iki orta məktəbin tikintisinə o pul veribdi. Yəni, həmin sıfırdan başlayaraq tikilən orta məktəblərə o vəsait verib, onun pulu hesabına həmin məktəblər tikilib.
Bəs rəsmi olaraq kimin adından gedir, kim tikib o məktəb?
Əli İnsanov dedi ki, dövlət rəhbərliyinin sifarişi ilə həmin pulu ayırıb, pul ödəyibdir, tikinti məktəbləri tikdirib. Amma indi bu Heydər Əliyev fondunun adına çıxılır həmin iş. Niyə o fondun adına çıxılır? O buna da etiraz edir. Deyir ki, o məktəbləri mən tikdirmişəm, Qusar rayonunda da tikdirməliymiş, amma həbsi buna imkan verməyib. Eyni zamanda Əli İnsanov bildirdi ki, Xızır rayonunun yolunun çəkilməsinə də vəsaiti o verib. Rəqəmi də göstərdi ki, 150 min dollar vəsait veribdi həmin yolun çəkilməsinə, amma bu məsələdə də onun adı çəkilmir. Əli İnsanovu da səbəbləşdirən o idi ki, bu cür işlər gördüyü halda başqa ona qaralar yaxılır, şov düzəldilir, yalancı şahidlər gətirilir onun üzünə. Amma o bildirdi ki, heç kim onun üzünə durmayacaq. Sonra onun iradı ondan ibarət idi ki, o danışmaq istəyən zaman dövlət ittihamçısı onu danışmağa qoymurdu. O öz sözünü deməyə imkan verilmirdi. Əli İnsanov, deməli səs-küy Elxan o haddə gəlib çatdı ki, hətta hakim cəhd göstərdi ki, Əli İnsanovu sakitləşdirsin. O isə əhəmiyyət verməyərək öz fikirlərini səsləndirirdi. O bildirdi ki, dövləti monarxiya, feodal dövləti adlandırdı. Bu rejimə, bu sistemə rəhbərlik eləyən, bu dövləti idarə eləyənlərə nifrət elədiyini bildirdi. Qeyd elədi ki, heç kim onun üzünə dayanmayacaq və onun tələb elədiyi adamların məhkəməyə gəlməməsi də onu göstərir ki, o bildiyimiz kimi Fərhad, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə hazır ki, Dövlət Əmlakının İdarə Olunması Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənovun məhkəməyə gəlməsini istəyir. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, biz bir neçə gün əvvəl Kərəm Həsənovdan o məsələyə münasibət bildirməyini öyrənməyə çalışdıq, o münasibət bildirmədi. Əli İnsanov deyir ki, həmin adamlar gəlməlidir ki, vəziyyəti aydınlaşdırsınlar. Bir də bayaq dediyim kimi, vergi orqanlarından onun dövlətə ödədiyi verginin sənədləri gətirilsin. Hakim bildirdi ki, həmin vergi orqanlarına onun dediyi ilə bağlı sorğu göndərilib, cavab olan kimi ona bildirəcəklər.
Çox sağ ol, çox sağ ol İlqar. Çox sağ ol. Bu Əli İnsanovun məhkəməsinin bugünkü iclasından söhbət idi. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
İmkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya tutaq hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə məhsub deyilsə, ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır.
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Var, ona söhbətdir. O qədər.
Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların yetirməsi, zəngin insanlar yoxdursa, demə ümumi daxili məhsul artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlər bləfdir.
Dünya üzrə açıqlanan milyonçuların siyasında azərbaycanlıların adı niyə yoxdur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mən bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst proqramımızın əvvəlində demişdik ki, Nazirlər Kabineti elektrikin qiymətinin bahalanmağından Sumqayıt zavodlarında yaranan vəziyyəti müzakirəyə çıxardıb. Ancaq bugünkü iclas nə ilə qurtardı, bu barədə məlumatımız yox idi. Babək Bəkir bunu öyrənib, hazırda telefon xəttindədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, iclas nə ilə qurtardı, bu barədə məlumat var?
Yaxın, artıq toplantı başa çatıb, ancaq bu toplantı ilə bağlı rəsmilər ziddiyyətli məlumatlar verirlər. Məsələn, mən Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyevlə danışdım. O deyir ki, artıq yaxın günlərdə həmin kimya müəssisələri işə başlayacaq. Ancaq bundan ötürü toplantı nə qərar verib, o bu barədə danışmaq istəmədi. Yəni, mən öyrənmək istəyirdim ki, kimya müəssisələrinə dotasiya ayrılacaq, yoxsa bu necə olacaq? Ancaq Sənaye və Energetika Nazirliyindən isə ümumiyyətlə kimya müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı indilikdə qərar verilməsini inkar etdilər. Mən kimya şirkətinin prezidenti Cənab Məcid Kərimovla əlaqə saxlaya bilmədiyimdən bu məsələyə tam aydınlıq gətirmək mümkün olmadı. Ancaq Sumqayıtdan olan millət vəkili İslam İsrafilov da deyir ki, hökumətin kimya müəssisələrində işi bərpa edəcəyi ilə bağlı məlumatları o da işitib, ancaq o da bu barədə ətraflı məlumatlara malik deyil.
Babək, yəni ümumiləşdirsə, yəni zavodlar işləyəcək, bunu bir mənalı deyirlər.
Hə, onu deyirlər.
Ancaq necə işləyəcək, nəyin sayəsində o hələ bilinmir.
Ancaq bundan ötürü də konkret qərar verilməsini də yəni bütün tərəflər təsdiq etmir.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclasını nə ilə qurtarmağa barədə məlumat verdi. Kontekst proqramımız davam edir. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir və həmişə bayram ərəfəsində olduğu kimi əf fərmanı gözlənilir. Hər halda cəmiyyət gözləyir. Əf fərmanı olacaqmı? Kimlərə aid olunacaq? Siyasi məhbus hesab olunanlar ətrafında mübahisə nə yerdədir? Bütün bu suallara Əf Komissiyasının üzvü deputat Elmira Axundova cavab verir. Onunla Sevinç Hüseynzadə söhbət eləyib.
Hüquq müdafiəçilərinin bir qismi deyir ki, onlar oktyabr ayının 18-də, müstəqillik günündə də, yeni il ərəfəsində də əf fərmanı imzalanacağını gözləsələr də, prezident heç bir dustağı əf eləmədi. Lakin indi vəziyyət bir qədər fərqlidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qarşıdan gələn yaz sessiyasında Azərbaycanın siyasi məhbuslarla bağlı məsələsinin də müzakirəyə çıxarılacağına görə Novruz bayramı ərəfəsində əf fərmanının imzalanmasının qaçılmaz olduğuna inananlar da var. Amma Novruz ərəfəsində də əfin olub olmaması prezidentdən asılıdır. Həm söhbət olduğum Əf Komissiyasının üzvü millət vəkili Elmira Axundova isə deyir ki, əflə bağlı onlara çoxlu təkliflər daxil olub və komissiya öz işini hələ davam etdirir.
Siyahlar da var, cürbəcür siyahlar ola bilər, amma biz öz işimizi görürük, hələ görməkdəyik. Hələ o əz prosesi qutarmayıb, biz hələ işləyirik, komissiya işləyirik. Hələlik heç bir konkret mənsə prosesi deyə bilmərəm.
Elmi xanım, deyirsiniz, F komissiyasına çoxlu təkliflər daxil olub. Bəs bu təklif olunan siyahlar arasında necə? Hansısa orta cəhət varmı? Vardısa, onda onlar nədən ibarətdir?
Yox, bu barədə nə demək olar? Hərənin öz siyahısı vardır, həmişə indi. Bilirsiniz ki, Avropa Şurası öz siyahlarını verir, müdafiəçilər öz siyahlarını verir. Uyğunluqlar da var, uyğunsuzluqlar da var. İndi prezident öz qərarını özü verə bilər.
Elmə xan, hüquq müdafiəçilərindən biri deyən var ki, onların təklif etdikləri siyahılar çox zaman bu əhfərmanda nəzərə alınmır. Ümumiyyətlə, hər dəfə siyahı bəlli olandan sonra hüquq müdafiəçilərində narazı qalmaların səbəbi sizcə nə ilə bağlıdır?
Axı, biz onların siyahı ilə işləməməliyik. Əhf nə deməkdir? Əhf o deməkdir ki, əhf olan insan özü peşmançılıq çəkir, özü prezidentə müraciət edir və yazır ki, mən peşmanam, törətdiyim cinayətindən peşmanam, mən daha belə iş görmərəm və s. və özü prezidentə müraciət edir. Özü müraciət eləməyəni, hüquq müdafiəçiləri müraciət edirlər. Ondan da soruşurlar məsəl üçün, İslah Xanəş Məhəcəl, sən də doğrudan istəyirsən ki, sənin əhs edirsin, deyəsən, bir neçəsi deyir ki, yox, mən istəmirəm, mən bəraət istəyirəm, mən əhs istəmirəm. Ondan girək, bax, o siyahlara biraz inan da olmayacaq bizdə. Belə olur ki, biz, deməli, əhs edirik o adamı ki, o əhsi hiç istəmir.
Bu ilk əhfərmanı bu Avropa Şurasında dəfələrlə siyasi məhbus adlandırdığı adamların adları necə sanılacaqmı?
Mən siyasi məhbus məhbumu yaxşı qarşılamıram. Bizdə siyasi məhbuslar yox. Mən fikirləşirəm ki, bu adamların siyasətində heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq istifadə edirlər onları siyasətə qoşmaqdır.
Əf komissiyasının üzvü Elmira Axundova, onunla müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə söhbət edib. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, işdən sonra verilişində də elə bugün söhbət Amerika-İran münasibətlərindən və bunun Azərbaycana təsirindən gedirdi.
İşdən sonra, hər gün, axşam saat 5-də, günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
Azərbaycan Radiosunda arasında 101.7 FM-də mən Xəzər işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, mən bu mövzuya keçməkdən əvvəl bir dinləyicimizin, Fəza adlı dinləyicimizin sualını sizə çatdırmaq istəyirəm. İran oyunun qaydalarını pozur. Amerika Birləşmiş Ştatları İranı cəllallıqdan əl çəkib adam olmazsa oyundan kənarlaşdırmaqla hədələyir. Azərbaycanın bu oyunda yeri nədir? Hücumçu yoxsa müdafiəçi? Amerika Birləşmiş Ştatları İranın ölüm fərmanını imzalayarsa, Cənubi Azərbaycanın qaytarılması mümkündürmü? Azərbaycan 3 od arasında kül ola bilərmi? Yəni müxtəlif suallarda
bədalsı. Bəli, bu axırıncı sual ilə mənə gəlir ki, mahiyyəti açır.
Buyurun,
yəni
buyurun.
Biz düşünməməliyik ki, burada harınsa bir qazanc əldə edək. Yəni burada vəziyyət gərginləşsə, doğrudan da sanksiya arxasıca hansı bir hərbi müstəviyə keçərsə, Azərbaycan üçün olduqca çətin bir vəziyyət yaranacaq və biz düşünməliyik ki, o risklardan mümkün qədər özümüzü sığortalayaq. Hansısa cənub məsələsini ortalığa gətirmək mənə gəlir ki, yersizdir.
Aydındır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan özünü necə aparmalıdır sonra? Siz dediniz ki, özünü
ehtiyatlı, qorumalıdır. Olduqca ehtiyatlı aparmalıdır və biz bunu müşahidə edirik. Yəni, Azərbaycan rəsmən elan edib ki, Azərbaycan İrana qarşı öz ərazisindən hansı bir zərbə üçün istifadə etməyin razılıq verəsi deyil və ümumiyyətlə, İrana qarşı hansı bir sanksiyaların tətbiqinə də əleyhinədir. Və burada konkret Azərbaycanın maraqları var. Maraqlar da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın İran ərazisi ilə Azərbaycanın böyük bir ticari dövriyyəsi həyata keçirilir. Yəni, İranın özü ilə yox, İran ərazisindən, yəni Bəndərabaddan İran ərazisindən keçərək. Sonra Naxçıvanın təminatı İran ərazisindən keçir. Biz faktiki olaraq Naxçıvanın enerji təminatının, qaz, elektrik energiyasının böyük həcminin İranla qaz, enerji, elektrik energiya mübadiləsi nəticəsində həyata keçirilir. Və bunlar hamısı mövcuddur və bunlar konkretdir və yenə deyirəm. Hər bir halda İranın vəziyyətinin ağırlaşması heç də Azərbaycana hansı bir dividend gətirmir, əksinə Azərbaycanın da vəziyyətin az da olsa ağırlaşdırır. Ona görə Azərbaycan bunda maraqlı deyil. Ayrı məsələ ki, bəli, açıq şəkildə bunu da elan edib Azərbaycan ki, Azərbaycan İranın hansı bir təhlükəli yəni, həddə çatmağın, yəni nüvə proqramının əleyhinədir. və lazımı Azərbaycan öz ərazisində nəzarət sistemin qurub. Yəni, Azərbaycan ərazisindən nə hansısa bir təhlükəli mallar, hansısa bir cihazlar keçmə imkanında deyil. O cümlədən Azərbaycan ərazisindən bildiyimiz kimi indi ABŞ, elə bil ki, 10 min hədəf İran ərazisində mənləşdirib. İran da öz növbəsində deyir ki, 2 min hücum üçün hədəflər ABŞ-ın dünyada da, ABŞ-da da öz növbəsində mənləşdirib. Halbuki ham anlayır ki, bu birinci növbədə terrorist hücum ola bilər. Azərbaycan öz ərazisində o öz sərhədlərinə o nəzarəti möhkəmləndirmək ki, Azərbaycan ərazisindən keçərək hansı bir üçüncü dövlətlərdir, o cümlədən Azərbaycan ərazisində də ABŞ vətəndaşlarına, obyektlərinə təhlükələr yaranmasın.
Politoloq Rasim Musabəyev işdən sonra verilişinə hər gün axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaq asa bilərsiniz. Bəs İrana qarşı hansı sanksiyalar ola bilər? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya yeni qətnamə üzərində işləyirlər və bəzi əlamətlərə görə bu qətnamə həftənin sonuna qədər səs verməyə çıxarıla bilər. Qətnaməyə zərurət isə ondan yaranıb ki, İran nüvə proqramı üzərində işini dayandırmır. Ruzanna Rəşid qızı danışacaq bu barədə ətraflı.
Yeni qətnaməyə salınmalı məsələlərlə bağlı o qədər təklif olub ki, həm də təkliflər tərəflər arasında o qədər fikir ayrılığı yaradıb ki, qətnamənin nədən ibarət olacağını demək çətindir. Amma tərəflərin bir məsələdə razılığa gəldiyi məlumdur. İrana qarşı istənilən yeni sanksiya mərhələli olmalıdır. Və bu mərhələli sanksiya Amerika ilə Britaniyanın Rusiya ilə Çinə güzəşdə ola bilər. Çünki Rusiyanın Çinin İranla ticarət əlaqələri sıxdı. İran haqda yeni qətnamə barəsində səfirlərin dedikləri əsasında danışmaq olar. Fransanın BMT-dəki səfiri Jean-Marc de la Sablière dünən deyib ki, o danışıqların sonuncu mərhələyə çatdığına inanır. Amma fransalı səfir sanksiyalar barədə heç nə deməyib.
We have decided not to go into specific and you have to understand that
qərar almışıq ki, xırdalıqlara getməyək və siz anlamalısınız ki, razılığa gəlmək üçün ən yaxşı yol danışıqların məxfiliyini qorumaqdır. Amma hesab edirəm ki, biz indi çox yaxınıq. Hətta deyərdim ki, danışıqlar başlayandan bəri ən yaxşı görüş bugünkü görüşdür. Ümid edirəm ki, sabah, yəni martın 13-də Təhlükəsizlik Şurasının başqa üzvlərinə də məlumat verəcəyik ki, bəli, biz indi çox yaxınıq, xeyli irəliləyiş var.
We are now very close. We have done a lot of progress.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının o biri daimi üzvləri də Nikbin görünürlər. Britaniyalı səfir Əmir Jones Perry.
Our expectation now is that the fruits of our discussion will be sorted out by our experts this evening.
Gözlədiyimiz odur ki, müzakirələrimizin nəticələri araşdırılacaq. Bizim paytaxtlara göndəriləcək və biz sabah yenidən görüşüb növbəti addımlarımızı müzakirə eləyəcəyik. Kifayət qədər tutumlu mətn alınır və hesab edirəm ki, sabah qətnaməni hazırlayacaq qədər yaxın olacaq.
BMT-də Amerikanın səfiri vəzifəsini icra edən Alejandra Wolf isə deyib ki, yeni qətnamənin məqsədi İranı cəzalandırmaq yox, onu danışıqlara qaytarmaqdır.
In the end, that is what we want. It's not punishing, it's not harming Iran.
Əvvəl-axır biz bunu istəyirik. Bu İranı cəzalandırmır, İrana ziyan eləmir. Əksinə, İranı yola gətirir. Ona özünün yaratdığı təcriddən, təklikdən qutarmağın yolunu tapmağa kömək eləyir.
To find a way out of their self-imposed isolation.
Məlumata görə müzakirələr zamanı mübahisəyə səbəb olan məsələlərdir.